ვაბარაკობს რადიო თავის უფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ თავანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ეგვიპტის სამხედრო მართველები გამოდიან მოწოდებით ბოლო მოეღო საპროტესტო აქციებს და გაფიცვებს. ოპოზიციის გამოსვლები ჩატარდა ირანშიც, ისე როგორც იემენში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახალი ბიუჯეტის პროექტი წარმოადგინა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ეგვიპტის ახალმა სამხედრო მართველებმა დღეს პროფკავშირების ლიდერებს და მუშა მოსამსახურეებს მოუწოდეს შეწყვიტონ გაფიცვები და საპროტესტო გამოსვლები. ამ მოწოდების ფონია აქციები ხელფასების გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. სამხედროების მოწოდება ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცა. ქვეყნის ახალმა სამხედრო ხელისუფლებამ კვირას კონსტიტუცია გააუქმა და პარლამენტი დაითხოვა. უმაღლესი სამხედრო საბჭო აცხადებს, რომ ქვეყნის მართვას აპირებს 6 თვის განმავლობაში, ანუ სანამ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. ეგვიპტეში შექმნილ ვითარებაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში, მის მეორე ნაწილში. თვითმხილველების განცხადებებით და ინტერნეტში გავრცელებული ინფორმაციით ირანის პოლიციამ გამოიყენა სხვადასხვა საშუალება, მათ შორის რამდენი გაზი თეირანში შეკრებილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ. აქციაზე, რომელიც აზადის მოედანზე გაიმართა, ისმოდა შეძახილი „სიკვდილი დიქტატორს“. ეს ლოზუნგი ირანში 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ისმოდა ხოლმე და პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის წინააღმდეგ იყო მიმართული. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ცნობით, თეირანის ცენტრში აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ასევე ვრცელდება ცნობები, რომ ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა ქალაქ ისპაჰანში. როგორც უწყებიან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა, შეაქო ირანელი დემონსტრანტების გაბედულება და თეირანს მოუწოდა მიბაძოს ეგვიპტის მაგალითს და გახსნას თავისი პოლიტიკური სისტემა. კლინტონის განცხადებით, შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ირანელი ხალხის ფუნდამენტურ უფლებებს. ამ თემას კლინტონი შეეხო ჟურნალისტებთან საუბარში ვაშინგტონში შეერთებული შტატების კონგრესში ვიზიტის დროს. იემენის დედაქალაქ სანადან მოსული ცნობებით, ათასობით სტუდენტი და ადვოკატი ისევ შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით. თვითმხილველების ცნობით, უშიშროების ძალებმა ხალხს ალ-ტაჰრირის მოედანზე მისვლის საშუალება მართულ ხლართების გაფმით არ მისცა. კვირას 13 თებერვალს პოლიციამ დედაქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ათასობით დემონსტრანტი განდევნა. იემენი რეგიონის ერთ-ერთი ქვეყანაა, სადაც აქციები მოხვა ტუნისის და ეგვიპტის მართველი რეჟიმების დამხობას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ხამის 12 საათი და 3 წუთია თბილისში განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარმოადგინა. ის 3.313 ტრილიონ დოლარს მოიცავს და სავარაუდოდ რესპუბლიკელებთან მწვავე დებატების საგანი იქნება. რესპუბლიკელები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ საბიუჯეტო ხარჯების შეკვეცას შეერთებული შტატების ვალების შესამცირებლად. ობამამ დღეს მერილენდის შტატში, ბალტიმორის ერთ-ერთ სკოლაში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ბიუჯეტის პროექტი აძლევს შესაძლებლობას თავისი პრეზიდენტობის პირველი ვადის ბოლომდე, ანუ 2 წელიწადში, დაპირებისამებრ განახევროს ბიუჯეტის დეფიციტი. რესპუბლიკელები კი, რომლებსაც უმრავლესობა აქვთ წარმომადგენელთა პალატაში, აცხადებენ, რომ საბიუჯეტო ხარჯები მეტად უნდა დაიზოგოს დეფიციტთან გასამკლავებლად. წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე ჯო ბეინერმა შეერთებული შტატების ტელევიზიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბიუჯეტის პროექტი ითვალისწინებს მეტისმეტად ბევრ ხარჯს, მეტისმეტად ბევრ ბალს და მეტისმეტად დიდ გადასახადებს. ავღანეთის პოლიციის განცხადებით, სულ ცოტა 2 მცველი დაიღუპა ქაბულში. სავაჭრო ცენტრის და სასტუმრო შესასვლელთან თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს მდივანი ზემარაი ბაშარის განცხადებით, თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა მას შემდეგ, რაც ის სავაჭრო ცენტთან შეაჩერეს მცველებმა. ამ წყაროს ცნობით, თავდამსხმელი მარტო მოქმედებდა. დაღესტანში მილიციის განცხადებით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა ქალმა ერთი მილიციელი მოკლა და ექვსი დაჭრა მილიციის ადგურზე შესვლის მცდელობისას. რეგიონის მილიციის პრესმდივნის თქმით, თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ცენტრალურ დაღესტანში მდებარე სოფელ გუბდენში. დღესვე სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს მახაჩყალასთან უშიშროების ძალებთან ურთიერთსროლის დროს. ამავე ინციდენტში ორი მილიციელი დაიჭრა. Полос снобები საქართველოს შესახებ ამ დრომდე დაკარგულადაა მიჩნეული საქართველოს მოქალაქე როლანდ ბერიძე, რომელიც სოჭთან კვირას ჩაძირული თურქული გემის ეკიპაჟის ერთ-ერთი წევრია. როლანდ ბერიძის გარდა რუსეთის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ამჟამად კიდევ ერთ მსხოვურს ეძებენ. თურქული ხომალდის ეკიპაჟის 12 წევრ შორის სამი საქართველოს მოქალაქეა. ორი მათგანის გადარჩენის ფაქტი თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მისი თქმით, ორივე მათგანი სამშობლოში თურქეთის გავლით დაბრუნდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ოფიციალურად დაადასტურა, რომ დაკავებულია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 7 ჩინოვნიკი და რამდენიმე სადაზღვო კომპანიის 9 მენეჯერი. მათ ადანაშაულებენ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისთვის განკუთვნილი ჯანმრთელობის დასხვების პოლისების დაგვიანებით გაცემაში და სახელმწიფოს კუთვნილი 5,700,000 ლარის მიწვისებაში. Და ბოლოს საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი გრიგოლ ვაშაძე მიემგზავრება შეერთებულ შტატებში, სადაც 17 და 18 თებერვალს შეხვდება სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს და კონგრესის წარმომადგენლებს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. მიკროფონთან მუშაობს მარიამ ჭიაურელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად გამოახმაურებით ცნობას რამდენიმე სადაზღვო კომპანიის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მილიონობით ლარის მითვისების საუბარზე.
აღნიშნულმა პირებმა ალბი დოკუმენტების გამოყენებითა და დავზადებით სადაზღვო კომპანიების მიერ ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფით და
მოისმენთ რეპორტაჟს თბილისის ერთ-ერთი ბაზრიდან.
ჩემი ხალხი ხეს 2 ლარი. შაშან რაღიდა? შაშან 80 თეთრი.
ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გაჭირდა ცხოვრება. აი ბავშვებს ხილი უყუდე, განსაკუთრებით ბაშლი, ფანტასტიკური ფასია 85 ლარი.
ვისაუბრებთ გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში მსჯავრდებულების ნაწილის ჩაბმას საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაში. მათ მიერ საპატიმრო სასჯელის მოხდის ნაცვლად. საერთაშორისო ამბებიდან ვილაპარაკებთ ვითარებაზე ეგვიპტეში.
არმიის უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაა შეიმუშაოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი და ბოლო მოუღოს სახალხო კრებასა და პარლამენტს. დაიწყოს ახალი ცხოვრება თავისუფლების მაღალი სტანდარტებით.
ამის შემდეგ მოისმოთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ასევე კულტურულ წითელ ზონას. მისი თემაა დღეს ინფანტილიზმი.
ხავარი
სინდრომი, ეს არის პიტერ პენის სინდრომი, რომელიც არის, ვთქვათ, მუდმივი ბავშვი, ხო?
არ უნდა რომ
გაიზარდოს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს გავრცელებული საგამოძიებო ინფორმაციის მიხედვით, 7 სადაზღვო კომპანიამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უკანონოდ სოციალურად დაუცველი კლიენტების მოტყუების გზით მიითვისა დაახლოებით 6 მილიონი ლარი. ამაში მათ ხელი შეუწყეს სახელმწიფო უწყების მაღალჩინოსნებმა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ დაკავებულია 16 ეჭვმიტანილი. შეგახსენებთ, მასშტაბური დანაშაულებრივი სქემის გაშიფვრას წინ უსწრებდა საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელსაც უწყება საგანგაშოს უწოდებდა. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
Alpha, Archimedes Global Georgia, Aldagi BCI, Imedial, Irao, IC ჯგუფი და GPI Holdingი ეს იმ კერძო სადაზღვო კომპანიების ჩამონათვალია, რომელთა წარმომადგენლებსაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხის მითვისება გაფლანგვაში ედებათ ბრალი. საუბარია ამ კომპანიების სახელმწიფო სოციალური პროგრამების მენეჯერებზე.
აღნიშნულმა პირებმა ალბი დოკუმენტების გამოყენებითა და დავზადებით სადაზღვო კომპანიების მიერ ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების უგულებელყოფით და მატერიალური გამორჩენის მიღების მიზნით არ დაარიგეს სოციალურად დაუცველი ფენებისათვის განკუთვნილი სადაზღვო პოლისები და შესაბამისად თავი აარიდეს გასაწევი სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს. რის შედეგად ბიუჯეტიდან ამ დანიშნულებით გამოყოფილი 5 მილიონ ლარზე მეტი მიითვისეს.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მამუკა გილიგაშვილმა 14 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე საზოგადოებას ასევე აუწყა, რომ იმავე საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ასევე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 7 მაღალჩინოსანი. დანაშაულებრივ სქემასთან დაკავშირებული წინასწარი ინფორმაციის მიხედვით დაკავებულ სახელმწიფო მოხელეებს თანამდებობრივ გულგრილობაში ედებათ ბრალი. საქმე ის არის, რომ სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წამოსული თანხების სადაზღვეო კომპანიებს სწორედ სოციალური მომსახურების სააგენტოს გავლით მიეწოდებოდათ და შესაბამისად სწორედ ამ უწყებას ევალებოდა შემდგომი პროცესების კონტროლიც. ირკვევა, რომ თანხების მიღების მიუხედავად სადაზღვეო კომპანიებმა დროულად არ დაბეჭდეს სადაზღვეო პოლისები და ისინი რამდენიმე თვიანი დაგვიანებით მიაწოდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანებს. გავრცელებული ინფორმაციით არის შემთხვევები, როდესაც დაზღვეულებს პოლისები ხშირად 3, 5 და 10 თვიანი დაგვიანებითაც გადაეცემოდათ. დანაშაულის შედეგებზე კომენტარს აკეთებს საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე.
იმის და მიუხედავად რომ სახელმწიფო რეგულარულად ასრულებდა საკუთარ ვალდებულებას და ურიცხავდა საჭირო საკმაოდ თანხებს სადაზღვეო კომპანიებს, მათ მიერ რამდენიმე თვის განმავლობაში არ მოხდა აღნიშნული კატეგორიის ადამიანების ჯანმრთელობის დაზღვევა. ათასობით ადამიანმა შესაბამისად მიაკითხა საავადმყოფოებს სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემით, მაგრამ სადაზღვეო პოლისების არარსებობის გამო, სწორედ ამ მიზეზის გამო, საავადმყოფოებს მათ უნალობაზე მოუწიათ უარის თქმა. შესაბამისად ისე და შეჭრებულ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს მოუწიათ უკანასკნელი საჭირო საავადმყოფოების სტატუსად და ამ ხელს საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვა.
სოციალურად დაუცველი ადამიანების მოტყუების ხარჯზე ნაშოვნი ფულის შესახებ პირველი საგანგაშო ინფორმაცია საზოგადოებას საქართველოს კონტროლის პალატამ მიმდინარე თვის დასაწყისში მიაწოდა. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2008-2010 წლებში 10 სადაზღვეო კომპანიას დაახლოებით 800,000 ადამიანის ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყო დაახლოებით 280 მილიონი ლარი, თუმცა მოსახლეობის მომსახურებაზე ამ თანხის დაახლოებით 40% დაიხარჯა, ხოლო კომპანიების მოგების მარჟამ 60% გადააჭარბა. სადაზღვეო კომპანიების არაკეთილ სინდისიერი მიდგომების გარდა, შექმნილი ვითარების გამომწვევ მიზეზებს შორის მკაცრი სახელმწიფო რეგულირების არარსებობაც სახელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენ ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
სასურსათო პროდუქტებზე ფასები იმატებს. შაშანდელ წელთან შედარებით ზოგ პროდუქტზე ფასი 100%-ითაა გაზრდილი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნინო ხარაძე დღეს იყო მისული თბილისის ერთ-ერთ აგრარულ ბაზარში. მან იქვე გამოარკვია, რომ დახლებზე თითქმის არ არის ადგილობრივი პროდუქცია. ახლა კი თვით ნინოს მოუსმინეთ, რას მოგვითხობს ბაზარზე არსებული ფასების და მომხმარებლების განწყობის შესახებ.
დინამო სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ აგრარულ ბაზარში პროდუქცია საბითუმო ფასში იყიდება. ანუ აქ ბოსტნეულ ხორცს და რძის პროდუქტებს მყიდველი რამდენიმე თეთრით იაფატყიდულობს. შესასვლელშივე სატვირთო ავტომანქანების საბარგულებიდან იყიდება კარტოფილი. გამყიდველი გვეუბნება, რომ კარტოფილი თურქულია.
ქართული ძანძურია, რომ ამოიღო. იქვებ ხოლმე ლარი და 25 კაპექს.
ექსა.
მარნეული. მე აქ კიდევ ტრანსპორტის სასვლა, ბენზინი ძება ლარნახევა და რა მოგაკეთეთ? ვერ გაიყიდება. თურქული ასაღები არის ლარი და 20 კაპიკი. ჩვენ უმეტეს 5 კაპი გაცკაბს ეგრეა.
კარგად გეყიდებათ?
ვერა. დღეს იყიდება, ჰა. გავყიდო 1 მეშოკი. მეტი ვერა. ხალხი შეუჭი ზოგი მათხოვოთ. გამოდიოდა გეუნი ერთ წელი მომეთ. გაფუჩებული ხო არა რაც მომეცი რომ გავთალო და შევჭამო. ბავშვებს რო არ მევაჭამო. ხალხი მართლაც ცოდუ არის.
მოპირდაპირე დახლთან ყველა სახის ბოსტნეულ სყიდის სიცივისგან თავის დასაცავად საგულდაგულოდ შეფოთული გამყიდველი ქალი. ორი ქუდი ახურავს, ზემოდან კიდევ ნაქსოვი კაშნე ახვევია. ხელთათმანებიდან მხოლოდ თითის წვერები უჩანს. ვეკითხებით, ადგილობრივი პროდუქტები თუ აქვს?
ქართული რამე გააქვს?
ქართული რა გვაქვს? არაფერი.
ამ ქალბატონის შორი ახლოს ხახვის გამყიდველი დგას.
ჩემი ხახვი ხეს 2 ლარი.
შაშან რა ღირდა?
შაშან 80 თეთრი.
ბაზარში მოვაჭრე გამყიდველებს მზარდი ფასების შემცირების საკუთარი ვერსიებიც აქვთ.
ჩვენ გლეხს უნდა შეუწყოს ხელი, ჩვენსაც თუ არა. შემოტანა რა, აი სარწყავში რომ საათი 45 რას გადაიხდეს, ახლა გლეხი რა უნდა მოიყვანოს? სალიერკა რა ღირს? ამათ მისცეს, ახლა მე არა მაქვს სოფელი, მაგრამ ახლა ვისაც ესენი ხა ყველაფერი შემოტანილია და მოაწყობს ალბათ თავრობას. სამბაჟება ხო ძვირია. ძვირას რო შემოდის, აქაც ახლა 100 კაპიკს უმოტებს მეც კი.
გაახსნა საზღვარი. მოხსნა სასოფლო სამეურნეობაზე, რა ქვია, საბაჟო. და კონკურენცია რო იქნება, გაიაფტება მაგა. თურქეთიდან რომ მოდის, ლარიშდება. მოიხსნება 12%-იან. გამო 80 კაპიკი და ლარად გაიყიდება. ემაშვინ იქნება სისორე.
გამყიდველები მყიდველის ნაკლებობას ჩივიან, ამბობენ რომ დღის განმავლობაში ერთ ტომარა ხალხს და კარტოფილს თუ გაყიდიან, ფასების ზრდას უჩივიან მყიდველებიც.
ძირითადად მოსნეულს, იმიტომ რომ ხორცი და ყველი ძალიან გაძვირებულია.
რამდენჯერ ყიდულობთ კვირაში და რამდენად ძვირი გიჩდება?
ასე მარაგს ვერ ვაკეთებ, ეს რომ დამჭერდება, მე მოვდივარ და მე ყიდულობ, იმიტომ რომ მარაგი ძალიან ძვირი ჯდება, ისე უცბად ყოველთვის თანხა თანა უცბად არაკაკ და რაც ჩაგვივარდება ხელში, ისე იმისა მიხედვით. ძალიან ძვირია, ყველაფერი ძალიან გაჭირდა ცხოვრება, აი ბავშვებს რო ხელი უყუდე განსაკუთრებით ვაშლი. ფანტასტიკური ფასია 4.5 ლარი და ხანდახან ორ ცალვას ვყიდულობთ, იმიტომ რომ ბავშვია და ცხოვრობს რა უნდა.
რა ვიცი, კარტოფილი ვიყიდე და 11 ლარის გამოვიდა სადღაც 7 კილო და გავქნა ეხლა ხახვი 1 კილო უნდა ვიყიდო, ეს უნდა მეყოფოს 1 კვიჰა და ძალიან გაჭირებულები ვართ, საკაშვილის დახმარება გვაქვს და ვწვალობთ რაღაცა ვიყიდოთ და ეს სიტუაცია ნამდვილად აღმომწონს.
ანუ აი ამ შემოსავლის თქვენ რაც გაქვთ ეხლა რის ყიდვას ახერხებთ ხოლმე? აი ძირითადად
ბენჯი, მაკაონი, კარტოფილი და ხახვი და პატარა ზეთი მეტი აფერი.
და ამაზე რამდენი, ანუ რა თანხა ყოფნით აი ამ რაც ხა ჩამოთვალეთ?
Ну, სადღაც 80 ლარამდე.
ბოსნეულზე გაზრდილი ფასების პარალელურად ფასებმა აიწია ბურღულეულზეც, გაძვირდა პურიც. თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი პატარა მაღაზიის გამყიდველი სხვადასხვა პროდუქტების ფასებს ჩამოთვლის.
ერთი კვირის წინ გაძვირდა შავი პური.
თეთრი
кайხანია უკვე გაძვირებული.
ხარაფსალა.
ეხლა ღირს 90 თეთრი, ფქლის ჩაოლებრივი. შავი პური.
და თეთრი პური, ეგეთი
ქართული. თეთრი პური 80 თეთრი, 70 თეთრი და 500 გრამიანებია სვეტი
ბურა ბრინჯი.
ციბურა გაძვირდა, კი 4.50 ღირს კილო, ბრინჯი არა. ყველაფერი ბურღულეულიც გაძვირდა დაახლოებით 10 თეთრით. ბევრით არა.
შაქარი?
შაქარი მოგეხსენებათ, ყველას ჯერ აიწია, ესე დაიწია.
და ეხლა რა ღირს კილო?
ეხლა ღირს 2.50 კილო.
ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გასული წლისთვის დაფიქსირდა ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებელი 11.2%. აქედან სურსათის წვლილი იყო 9.5% მაჩვენებელი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე. SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზავნეთ შუახამის პროგრამას. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო ამზადებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელთა საფუძველზეც მსჯავრდებულები საპატიმრო სასჯელის მოხდის ნაცვლად საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომაში ჩაებმებიან. სამინისტროს განმარტებით, ცვლილებები იმ მსჯავრდებულებზე ორიენტირებული, რომელთაც არ ჩაუდენიათ მძიმე დანაშაული, არ აქვთ ჯარიმის გადახდის საშუალება და არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის საფრთხეს. უფრო მეც, სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინიციატივის თაობაზე ჯიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრის მონაცემებით საქართველო პატიმრების კუთრი რაოდენობის მიხედვით ევროპაში მეორე, ხოლო მსოფლიოში მე-6 ადგილზეა. ხელისუფლების კრიტიკისას სწორედ ეს მონაცემები მოიშველია საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ პარლამენტში გამართული დებატების დროს.
საქართველოში ყოველ 100,000 მოქალაქეზე 540 პატიმარია. მაშინ როდესაც შედარებისთვის საშუალო ევროპული მაჩვენებელი 100,000 მოქალაქესა და მცხოვრებზე 10-ჯერ ნაკლებია, ანუ 53
პატიმრების რაოდენობა რომ დიდია, ამ ფაქტს არც ხელისუფლება უარყოფს. სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მის უწყებაში მომზადდა, მნიშვნელოვნად განტვირთავს საპყრობილეებს.
საუბარი არის არასაპატიმრო სასჯელზე, ანუ
საპატიმრო სასჯელის ალტერნატივაზე, ანუ თავისუფლების აღკვეთის ალტერნატივაზე საქმე ეხება იმას, რომ დამნაშავე შეასრულებს საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომას, ანუ საზოგადოებისთვის საკეთილდღეოდ იმუშავებს და ამით ანაზღაურებს საზოგადოებისადმი მიყენებულ ზიანს.
კანონპროექტი ამჟამად დამუშავების ეტაპზეა. მისი დასრულებული ვარიანტი კი უახლოეს მომავალში გადაეგზავნება პარლამენტს. თუმცა უკვე ცნობილია, რომ სიახლე გავრცელდება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ პირებზე. მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით საყვარელიძე ასახელებს იმ გარემოებას, რომლის წყალობითაც შესაძლებელი გახდა სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაცია.
საქართველოს არსებულმა მკაცრმა სისხლის სამართლის პოლიტიკამ და დანაშაულის ნამდვილად სამაყუკლებამ ჩვენ მოგცა საშუალება იმისა, რომ ვილაპარაკოთ დღეს ვისაუბროთ სისხლის სამართლის პოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. ლიბერალიზაციის ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ ალტერნატიული სასჯელების ძიება და გამოყენება. საზოგადოებო სასარგებლო შრომა არის ამ მხრივ ნამდვილად დასავლური სტანდარტებისკენ კიდევ ერთი დიდი გადადგმული ნაბიჯი.
ინიციატივის კანონად ქცევის შემთხვევაში მსჯავრდებულთა ნაწილი საპატიმრო სასჯელის მოხდის ნაცვლად მუნიციპალურ სამსახურებში დასაქმდება, თუმცა შრომის ანაცვლოდ ანაზღაურებას ვერ მიიღებს. სასჯელის ამგვარი ფორმის შემოღების ეფექტიანობაში ეჭვიარება გიორგი ვაშაძეს, იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს.
ეს არის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და არა დამნაშავის წინააღმდეგ ბრძოლა, და ეს არის პრევენციაზე ორიენტირებული პროექტი, რომ ჩვენ თავიდან არ ვიდოთ მომავალში დანაშაულის განგზობადობა და მომავალში ჩადენა.
მთავრობის ინიციატივას იწონებენ პატიმართა უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკა ხუციშვილი ამბობს, რომ შესაბამისი ნორმა სისხლის სამართლის მოქმედ კოდექსში ჯერ კიდევ 1999 წელს ჩაიდო, თუმცა მისი ამოქმედება სხვადასხვა მიზეზის გამო დღემდე ვერ მოხერხდა.
არ იქნა ეს მექანიზმები და რესურსები იმისთვის, რომ ეს პიროვნება სადმა დაესაქმებინათ ვის და შეერჩია კონკრეტული სამუშაო და სადმა გაინტერესებინათ ის ადამიანი. ამ რესურსების ნაკლებობის გამო ფაქტობრივად მკვდარი ნორმა იყო. დღესდღეობით თავად პროფესიონერების იქნება კარგი, მაგრამ მაგათი რეაბილიტაციის იქნება ერთ-ერთი ქმედითი მოღონისება. მაგრამ ასევე იქნება საზოგადოებისათვის სასარგებლო, სადაც ისინი განახორციელებენ
ამბობს ეკა ხუციშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ შუახამის თავისუფლებას უსმენთ. ხამის 12 საათი და 22 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
11 თებერვლის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში და დებატები დღეს პრესაში აქტიურად იხილება. ერთ-ერთი საკითხი მიხეილ სააკაშვილის მიერ 2015 წლის რამდენჯერმე ხსენება არის. მთელი კვირა სტატიას აქვეყნებს სათაურით „რატომ 2015?“. ამ თარიღის შესახებ კვირის პალიტრის კორესპონდენტის ოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს ეკითხება, რომელიც ამბობს: „ძნელი წარმოსადგენია, რომ სააკაშვილი დაპირებულ მომავალ მიღწევებს თავისი მონაწილეობის გარეშე ხედავდეს. ამდენად 2015 წელზე აქცენტი შეიძლება შეიცავდეს სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენის ფარულ მინიშნებას პრემიერ-მინისტრის პოსტზე. მეორე მხრივ 2015 წელზე ფიქსაცია ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმია ხელისუფლებაში პირველპირად მისი არყოფნის შემთხვევაში სააკაშვილს შეუძლია ნებისმიერი წარუმატებლობა შემცვლელს გადააბრალოს.“ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ინტერვიუს კვირის პალიტრა ბეჭდავს. ახალი თაობის კორესპონდენტი პრეზიდენტის გამოსვლაზე შთაბეჭდილებების გაზიარებას ირაკლი სესიაშვილს თხოვს. ის ამბობს, რომ ყველაზე მძიმე საქართველოსთვის 2012-13 წლები იქნება. იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ საგარეო ვალის დაფარვა მოგვიწევს, სოციალური და ეკონომიკური კრიზისი ალბათ პიკს მიაღწევს, იმიტომ რომ ხელისუფლების არასტორმა პოლიტიკამ წლების მანძილზე ინვესტორები, როგორც ასეთი, წითელ წიგნში შეიყვანა. ბიზნესმენები კი საძებარი გახდა, იმიტომ რომ საქართველოში ბიზნესი თუ არსებობს, არსებობს სახელისუფლებო ბიზნესი. ამბობს სესიაშვილი და იმავე ინტერვიუში განმარტა. 2012-13 წლებისთვის პრეზიდენტს სურს წინასწარ პასუხისმგებლობა მოიხსნას იმ ძიმე ვითარების გამო, რომელიც ამ დროისთვის იქნება შექმნილი, და უთხრას ნუელით ჩემგან დაპირებებს, მეკითხარით, რომ სამშობლო გავწყენდება 2015 წელსო. გაზეთი მთელი კვირა პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე. კარგი იყო ის, რომ იგი თავის მართლების რეჟიმში იყო გადასული, მაგრამ ცუდი იყო ის, რომ სამწუხაროდ პრეზიდენტი არსებული სიტუაციის არაადეკვატურ რაღაცებს ამბობს. თელეკვირა წერს იმის შესახებაც, რომ სამხრეთ კავკასიაში ტერაქტებია მოსალოდნელი და იმაზეც, რომ საქართველოში ახალგაზრდული მოძრაობა კმარა კვლავ გააქტიურდება და დაუდასტურებელი ინფორმაციით ამ მოძრაობის უკან უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია და ქვემო ქართლის გუბერნატორი დავით კირკიტაძე არიან. 11 თებერვლის პარლამენტის ხდომის შესახებ წერს კვირის ქრონიკაც. ვინარიან სააკაშვილის დროის გმირები. Კორესპონდენტი შეეცადა გაერკვია, როგორ ხვდებიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები პრეზიდენტის ანგარიშებსა და შესაბამისად პარლამენტის დარბაზში, თუმცა ეს მცდელობა წარმატებული ვერ გამოდგა. კვირის ქრონიკა დღეს საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ ირაკლი ოქროშულთან შეკავშირებას იგორ გიორგაძე ცდილობს. ამავე პუბლიკაციაში ქართულ პარტიასა და იგორ გიორგაძე შორის კავშირს ხელისუფლებიდან წამოსულ ხმებს უწოდებს ქართული პარტიის წევრი სოფიო ხორგუანი. ასალდასავალი გორში ახალი მონუმენტის დადგმის განზრახვას ვრცელ სტატიას უძღვნის სათაურით გამარჯვებული სტალინი და დამარცხებული სააკაშვილის 11 საფრთხობელა. ვერსიის პირველ გვერდზე სახალხო კრების შეფიცულთა მეთაურად არჩეულ მსახიობ გია ბურჯანაძესთან ინტერვიუდან ამონარიდია გამოტანილი. გია ბურჯანაძე ამბობს, ჩემთვის მთავარია ქვეყანა გადარჩეს, თუ ისინი ასე შემართულნი იქნებიან, მე კი დარწმუნებული ვიქნები, რომ გრეჩიხა მოლაპარაკებებზე ჩუმა დაღარწევა, მაშინ მათ გვერდით ვიქნებიო.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუახამის გადაცემას ახლა უცხოეთის თემებით ვაგრძელებთ. კაიროს ტაჰრირის მოედანი დემონსტრანტებისგან დაიცალა მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის სამხედრო უწყებამ პირობა დადო, რომ დაითხოს ქვეყნის პარლამენტს და შეაჩერებს კონსტიტუციის მოქმედებას. თუმცა ჰოსნი მუბარაქის გადადგომას მოხვა სერია საპროტესტო გამოსვებისა და გაფიცვებისა, რომლებშიც გაბრაზებული მუშები მონაწილეობენ. ამ თემაზე საუბარს კობალი გლიგაძე გააგრძელებს.
13 თებერვალს გაკეთებულ სატელევიზიო მიმართვაში ეგვიპტის არმიის უზენაესმა საბჭომ განაცხადა, რომ სექტემბრის არჩევნებამდე დარჩენილი 6 თვის განმავლობაში ქვეყანას იგი უხელმძღვანელებს. სწორედ არმიის ხელმძღვანელობის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული ეგვიპტის მთავრობაც, რომელიც გადადგომამდე რამდენიმე დღით ადრე დანიშნა პრეზიდენტმა ჰოსნი მუბარაკმა. პარლამენტის დათხოვნას და კონსტიტუციის შეჩერებას კმაყოფილებით შეხვდნენ კაიროს ტაჰრირის მოედანზე შეკრებილი დემონსტრანტები, რომლებიც მათ მუბარაკის მიერ მოსყიდულს უწოდებდნენ. აი რა უთხრა კაიროს მცხოვრებმა ჰასან ალაუდიმ როიტერის სააგენტოს.
არმიის უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებაა შეიმუშაოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი და ბოლო მოუღოს სახალხო კრებასა და პარლამენტს. დაიწყოს ახალი ცხოვრება თავისუფლების მაღალი სტანდარტებით. ეს არის ის, რასაც ქუჩაში გამოსული ხალხი მოითხოვდა.
ეგვიპტის არმიის ნაწილებმა სულად აღადგინეს წესრიგი ტაჰრირის მოედანზე. თუმცა დემონსტრანტთა ერთმა ნაწილმა ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული კომაქტა საბჭო, რათა დაიცვან რევოლუციის მიზნები და შეინარჩუნონ ზეწოლა სამხედროებზე. ადგილი აქვს ასევე გამოსვლებს სოციალური მოთხოვნებით. ასობით დაქირავებულმა გამართა დღეს დემონსტრაცია კაიროს ცენტრში მდებარე ბანკ ალექსანდრიის წინ და ბანკის ხელმძღვანელობის გადადგომას მოითხოვდნენ.
წლებია უკვე ამას ვითხოვთ. ვინც დაიჩივლებდა, მას სამსახურს ატოვებინებდნენ. არსებობს ხელფასებში დიდი სხვაობა ძველ თანამშრომლებსა და ახლებს შორის, რომლებიც გაცილებით მეტს იღებენ, ვიდრე ძველი თაობა, რომელიც ყველა სამუშაოს ასრულებს. ხელფასებს შორის სხვაობა ასტრონომიულია.
ცალკე მოაწყვეს გამაფრთხილებელი აქცია ტრანსპორტის სექტორისა და ახალგაზრდობისა და სპორტის ორგანიზაციათა წარმომადგენლებმა, რომლებიც ასევე ითხოვდნენ ხელფასების მომატებას. რაც შეეხება გადამდგარ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს, რომელიც შარმალ შეიხში იმყოფება, მისი გეგმები კვლავაც უცნობია. თუმცა ფაქტია ის, რომ მისმა გადადგომამ დასაბამი მისცა ანტისამთავრობო გამოსვლებს ალჟირსა და იემენში, სადაც ათასობით სტუდენტი და მოსამართლე გამოვიდა დღეს ქუჩაში პრეზიდენტ ალი აბდულ სალეჰის გადადგომის მოთხოვნით. ტუნისისა და ეგვიპტის მოვლენების ზეგავლენით უფლებამოსილება მოიხსნა პალესტინის მთავრობამ. პალესტინის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა მიიღო ეს გადადგომა და პრემიერ-მინისტრ სალამ ფაიადს მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაავალა.
კობალი გლიგაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ეგვიპტიდან ვრცელდება ჰოსნი მუბარაქის გადადგომის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საგრეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა დაიწყო ურთიერთიანი ვიზიტი ბრიტანეთში, სადაც ის მოლაპარაკებებს მართავს პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან და საგრეო უწყების ხელმძღვანელ უილიამ ჰეიკთან. ვიზიტის მიზანია ორ ქვეყანას შორის დაცაბული ურთიერთობის გაუმჯობესება. კრემლი უგულებელყოფს ბრიტანეთის თხოვნას ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობაში ეჭვმიტანილის ექსტრადიციაზე. თავის მხრივ მოსკოვი გაჯავრებულია იმით, რომ ბრიტანეთმა თავშესაფარი მისცა ჩეჩენი სეპარატისტების ერთ-ერთ ლიდერს, აჰმედ საკაევს, ისევ როგორც მედია მაგნატ ბორის ბერეზოვსკის. ამ თემაზე სასაუბროთ მიკროფონს ისევ კობალი კლიკაძეს უბრუნებ.
Sergei Lavrovis Londonshi chasvlomde Rusetis khelisupleba sheetsada rom sagare uzqebis khemtqvenlis vizitisatvis ketil sasurveli foni sheekna. Erti dghit adre Rusetshi dabrunebis neba dartes Guardianis korrespondent Luke Hardings. როგორც ცნობილია, ჟურნალისტი 8 თებერვალს მოსკოვიდან უკან ლონდონში გაამგზავრეს შერემეტევოს აეროპორტის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც იერარქიულად რუსეთის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურს ექვემდებარებიან. ერთი კვირის წინ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა უწყება მოითხოვდა განმარტებას რუსი კოლეგებისაგან, თუ რატომ დააკავეს და რატომ გააძევეს ქვეყნიდან წამყვანი გამოცემის ჟურნალისტი, რომელმაც ვიკილიქსის მასალებზე დაყრდნობით რამდენიმე პუბლიკაცია მიუძღვნა რუსეთს, რომელსაც რეპორტიორი მოიხსენიებდა როგორც მაფიოზურ სახელმწიფოს.
ვიზად ჩემი პასპორტით გაუჩინარდა გვერდით ოთახში, შემდეგ საკმაოდ სწრაფად გამოჩნდა და მითხრა: თქვენთვის რუსეთის ფედერაცია უკვე დაკეტილია.
ასე აღწერდა მის ექსტრადიციას 8 თებერვალს ლუკ ჰარდინგი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ამჟამად კი გარდიანის კორესპონდენტი კვლავ მოსკოვში, ამის თაობაზე ინფორმაცია მან კვირას დაუდასტურა Associated Press. თუმცა ჰარდინგის საქმე არ არის ერთადერთი, რომელზეც დასავლური მედიის ინფორმაციით ლავროს მოუწევს განმარტების გაკეთება ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგთან და პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონთან შეხვედრის დროს. ორ ქვეყანას შორის ბოლო დროს ურთიერთობა დაიძაბა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ერთმანეთის პირების დაკავების, რუსეთის უშიშროების ყოფილი ოფიცრისა და კრემლის კრიტიკოსის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ყველობისა და ჩეჩენ სეპარატისტთა ერთ-ერთი ლიდერის აჰმედ ზაკაევისათვის ბრიტანეთში თავშესაფრის მიცემის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ორ ქვეყანას აქვს ბევრი საერთო ინტერესი, ჩვენ არ გვაშინებს რუსეთის მინისტრთან და რუსეთის ხელისუფლებასთან ისეთ საკითხებზე მსჯელობა, რასაც ჩვენ ერთმანეთს არ ვეთანხმებით და არ ვეთანხმებით კატეგორიულად, განაცხადა თემთა პალატის წინაშე გამოსვლისას ბრიტანეთის ევროპის საქმეთა მინისტრმა დევიდ რიდინგტონმა.
კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრო გარემოებებზე, რომლებიც ბრიტანეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ვიზიტს უკავშირდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებზე საუბარს ღამის 12 საათი და 21 წუთია თბილისში. ორშაბათს გავრცელდა სტატისტიკური მონაცემები, რომ ჩინეთმა ეკონომიკის მოცულობით გაასრო იაპონიას და შეერთებული შტატების მერე სიდიდით მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა გახდა. ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობს.
ჩინეთმა არ მხოლოდ გაასრო იაპონიას, ის იზრდება რა ძალიან სწრაფი ტემპით. 15 წელიწადში შეერთებულ შტატებსაც სურს აჯობოს. 2010 წელს ჩინეთის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა მიაღწია 5 ტრილიონ 879 მილიარდ დოლარს, რის შემდეგაც 100 მილიარდით გადააჭარბა იაპონიის მთლიან შიდა პროდუქტს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ კეთილდღეობით სჯობს ჩინეთი იაპონიას. განმარტებას იძლევა იაპონიის კაბინეტის ხელმძღვანელი იუკო ებანო.
მთლიანი შიდა პროდუქტით ჩინეთმა მართალია გვაჯობა, მაგრამ ერთსულ მოსახლეზე იაპონიას 10-ჯერ უკეთესი მაჩვენებელი აქვს. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ მეზობელი ქვეყნების სიმდიდრე და განვითარება, რათა ჩვენი კეთილდღეობა მომავალ თაობებს
გადავცეთ.
იაპონია 40 წელიწადი იყო შეერთებული შტატების შემდეგ მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა. 1990-იანი წლებიდან ჩინეთმა ისეთი ტემპი განავითარა, რომ ამ შედეგსაც მიაღწია. იაპონიის მთავრობა ცდილობდა, მასაც ჰქონოდა მაღალი ტემპი, მიმართავდა სხვადასხვა ზომას, მაგრამ დადებითი შედეგი ჯერ არ ჩანს. გასულ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გაართხილა იაპონია, რომ ყურადღება მიაქციოს სახელმწიფო ვალებს და საბიუჯეტო დეფიციტს. მაგრამ დემოგრაფიული პრობლემები იაპონიის ამოცანას ართულებს. აქვე გეტყვით, რომ ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 9%-იანი იყო დიდხანს, ბოლო წელს მან 10%-ს მიაღწია. ჩინეთის მართველებსაც არ უხინთ, მათაც აქვთ მოსაგვარებელი არაერთი პრობლემა, ძალიან დიდია ამ ქვეყანაში სხვაობა მდიდრებსა და ღარიბებს შორის. ასევე მზარდია სოციალური უკმაყოფილება, ამასთან დასაძლევია ექსპორტის უპირატესობა იმპორტთან. და ბოლოს გეტყვით, რომ ჩინეთმა თუ ეს ტემპი შეინარჩუნა, 2025 წელს ის გაასწრებს შეერთებულ შტატებს, ამჟამად მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკას, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი 14 ტრილიონ ნახევარი დოლარია.
მოგვითხრობდა ოქროპი რუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა თავსებთ ხოლგროულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
დაახლოებით 4 მილიონი ქარის გენერატორით, 99,000 დიდი სოლარული პარკით და 270,000 ჰიდროელექტროსადგურით შეიძლებოდა შექმნილიყო სისტემა, რომელიც ენერგიით დედამიწის მომარაგების ხერხემალს შექმნიდა და მთლიანად ნეიტრალური იქნებოდა კლიმატისთვის. 2030 წლამდე გლობალური ენერგომომარაგების რეორგანიზაციის ამგვარი სცენარი წარმოადგინეს სტენფორდისა და კალიფორნიის დევისის უნივერსიტეტის სპეციალისტებმა. მათ ჟურნალ Energy Policy-ში გამოაქვეყნეს გლობალური ენერგომომარაგების სცენარი, რომელიც მხოლოდ ენერგიის განახლებად წყაროებს ემყარება. ამ გზაზე დაბრკოლებები პირველ რიგში სოციალური და პოლიტიკური ხასიათისაა და არ არის ტექნიკური ან ეკონომიკური მიზეზებით გამოწვეული, წერენ მარკ ჯეკობსონი და მარკ დელუკი. მათ გამოკვლევაში გათვალისწინებულია სახალხო მეურნეობის ფართო ასპექტები. უახლოეს 20 წელში მზისა და ქარისგან მიღებული ენერგიით შესაძლებელი იქნება ენერგიაზე დედამიწის მოთხოვნილების 90%-ით დაკმაყოფილება. დარჩენილი 10%-ის ამოვსება იოლად იქნებოდა შესაძლებელი გეოთერმული სადგურებით, წყლის მიქცევა-მოქცევაზე მომუშავე სადგურებით და დიდი ჰიდროელექტროსადგურებით. მეცნიერები ეწინააღმდეგებიან ბიოლოგიური საწვავის საშუალებების გამოყენებას, რომლებიც საკვებ კულტურებს უწევს კონკურენციას. ამის ნაცვლად შეიძლებოდა მილიონობით ელექტრონული ავტომობილის მომარაგება ენერგიით ელექტროქსელიდან. მათი თქმით, ენერგომატარებლად შესაძლებელია წყალბადის გამოყენებაც. ჯეკობსონი და დელუკი ასეთი ოპტიმისტური სცენარისთვის საფუძველს პოულობენ არსებული ელექტროსადგურების ტექნოლოგიების ანალიზით, კლიმატური ცვლილებების ეკონომიკური ეფექტის დაანგარიშებით, ენერგიისა და მასალების დღეს არსებული რესურსების შესახებ ანგარიშების შესწავლით. დაიანგარიშეს სამომავლო ელექტროსადგურებისთვის საჭირო ფართობიც. ის დედამიწის მთელი ხმელეთის მხოლოდ 1% იქნებოდა. ავტორებს გაცნობიერებული აქვთ, რა ძალის ხმევასთან არის დაკავშირებული ენერგომომარაგების ეს გიგანტური, მაგრამ გამართლებული გარდაქმნა. მაგრამ ენერგეტიკის სექტორის სრული გარდაქმნა არ იქნებოდა ამ მასშტაბის პირველი პროექტი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან მსოფლიოში განხორციელებულა, ხაზგასმით ამბობენ მეცნიერები. ისინი პარალელებს ავლებენ კოსმოსურ პროექტ აპოლონთან და 50-იან წლებში ამერიკაში კონცენტრირებული ავტოსტრადების ქსელის მშენებლობასთან. ოღონდ ამ სცენარის განსახორციელებლად მხოლოდ ამერიკული ინიციატივა არ გმარა. მისთვის აუცილებელია გლობალური მასშტაბის დაგეგმილი და კოორდინირებული მოქმედება. მიუხედავად ასეთი სირთულეებისა, ამ ცოდნის დღევანდელი დონის გათვალისწინებით ჯერჯერობით უტოპიური ენერგომომარაგების ხარჯებისა და შედეგების სერიოზულ გამოკვლევას უნარი შესწევს პრინციპული გავლენა მოახდინოს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე.
დასრულდა ალგორითმი, ბიძინა რამიშვილის ხოლგურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ რჩება დრო, ასე 8 წუთი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუასრებელი მოქმედება, იმპულსურობა, დაუფიქრებლად მიღებული გადაწყვეტილებები. ყოველივე ეს არც ისე უცხოა ქართული პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ინფანტილიზმი, ასე აფასებენ ხოლმე ხშირად იმ პოლიტიკოსების ქმედებას, რომლებიც უპასუხისმგებლოდ იქცევიან. თუმცა ინფანტილიზმი ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო ქართული საზოგადოების პრობლემა. ასე ფიქრობს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი, არტ მენეჯერი მაგდა გურული, რომელსაც 18 თებერვალს ვიხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ტელეეთერში. დღეს გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამის რადიო ვერსიას გთავაზობთ.
პერესტროიკის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ აი ჩვენ საზოგადოებაში, ალბათ სხვა ქვეყნებშიც, რაც თქვა საბჭოთა კავშირში შედიოდა, იყო დაგროვებული აი ძალიან დიდი ენერგია აი ამ შეზღუდების გამო. და როცა ეს ენერგია ესე გამოვიდა გარეთ, ხო, არც არავინ აღმოჩნდა ისეთი ლიდერი, რომელიც ამას სწორად წარმართავდა, იმიტომ რომ ეს ლიდერიც იმ წარუმატებელი ექსპერიმენტის შედეგი იყო, ხო, ყველა ლიდერი. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რაღაც არასწორი გზით წავიდა. თუმცა ეხლა შეგვიძლია თქვა, ჩვენ გადავხედოთ გასულ 20 წელიწადს და ეხლა ძლია გავაკეთე შეფასებები, თორე მაშინ, ხო, ჩვენც ალბათ ფიქრობდით რაღაც ერთი ჯგუფის მსგავსად, ხო, ჩვენც არ ქონდა, ნუ რაღაც ისეთი, ნუ არ ქონდა.
ჩვენც ამ ჯგუფის წევრად
მოვიაზრებოდით. ამიტომ
ხო, მაგრამ მაინც ძალიან საინტერესო არის, მე ფსიქოლოგებთანაც მისაუბრეა, აი ჩვენი უახლესი წარსულის გაანალიზება სწორედ ამ რაკურსით, ფსიქოლოგიური რაკურსით, ფროიდისტული თუ გინდათ.
ხო,
იმიტომ რომ დაწყებული თქვათ გამსახურდიადან, შემდგომ უკვე შევარნაძე და სააკაშვილი, ხო, რა ხდებოდა ქართულ საზოგადოებაში და ვის ირჩევდა ქართული საზოგადოება, ვის მოწონდა ან დღემდე, არა რაუცებელი პოლიტიკოსი იყოს, თუმცა პოლიტიკა მაინც ყველაზე საინტერესოა, ხო, რაზე არის მოთხოვნილება?
იცი რა, დღეს ჩვენ ყველა ვხედავთ, რაზეც არის მოთხოვნილება. აი, როდესაც ჩვენ ახსენეთ, თქო, აი გულფილოსოფთა კეთილი, ну ამას დაემატა კიდე ესეთი კატეგორიები, როგორიც არის, თქო, მორწმუნე, როგორიც არის ადამიანი, რომელიც რეგულარულად დადის ეკლესიაში, რომელიც თქო ინახავს მარხვას და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი პერფექტული ადამიანი, ქართველი ასევე, რომელიც პატივცემს თავის ტრადიციებს, რომელიც შეიძლება ხანდახან დადის ჩოხით, რომელიც არის წინააღმდეგი, თქო, ჰომოსექსუალიზმის
გარეგნულად
პერფექტული, რასაკვირველია. და ყველაზე დიდი უბედურება ისე, რომ ჩვენი საზოგადოება არანაირ კრიტიკას არ აკეთებს. ანუ აი ფასადის უკან თითქმის არასოდეს არ იყურება. და მე ამას ვაბრალებ იმას, რომ ჩვენთან, როდესაც მოხდა მთელი ეს აი 90-იანი წლების შემდეგ, ხო, ჩვენთან არანაირად არ ჩამოყალიბდა არანაირი იდეოლოგიის, ნუ მარცხლებიც კი არ არსებობს, ხო? ნუ ჩვენ და აი მე ვფიქრობ, რომ ამის გამო ხდება კიდე აი მთელი ეს დაჯახება, ნუ დაჯახება
პარლამენტში. მე მარცხენე, მე მარჯვენე.
იცი რა, იდეოლოგიაში იცი რა გულის, ხო, თქვა, ჩემთვის იდეოლოგია ეს არის ქვეყნის საზოგადოების, ნაციის განვითარების კონცეფცია, რომელიც ჩვენ კი არსებობს, თქვა, არჩევნების წინ რაღაც პროგრამებს აბრწელებენ და თქვა, ვიღაცები კითხულობენ, ხა მე არ ვკითხულობ, მაგრამ ვიღაც ხალხი ხო კითხულობს, მაგრამ ეს ვერ ქმნის, თქვა, აი ამ იდეოლოგიის რაღაც მექანიზმებს, იმიტომ რომ ნუ ეს ცოტა სხვა რაღაცაა, ხო, და აი ეს ჩაანაცვლა, თქვა, აი ამ ჯგუფებმა, რომლებიც საუბრობენ, თქვა, იგივე ენა მამულის არწმუნეობა, ხო, ეს ახალი რაღაც მოვლენა და მე ვფიქრობ, რომ
ადამიანებს დიდი არ არის.
დიდი არ არის, მაგრამ ეცეთ რა არის, ძალიან მომხიბლავი იდეაა, ხო? აქაც დევს რაღაც გარკვეული ინფანტილიზმი, იმიტომ რომ შენი პრობლემები, შენი, თქვათ, პასუხისგებლობა გადაგაქ რაღაც სხვა რაღაცაზე, ხო? Ну, აქ ყველგანი რა, რაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობ, ძალიან ადვილად იშიფრება, თქვათ, იგივე პიტერ პენის სინდრომი, ხო?
თავარი სინდრომი,
ეს არის პიტერ პენის სინდრომი, რომელიც არის, თქვათ, მუდმივი ბავშვი, ხო?
არ უნდა რომ გაიზარდოს.
Ну, ხა ამაზე, თქვათ, იუნგი ლაპარაკობდა იმ ანალიტიკურ ფსიქოლოგიურ ფსიქიატრიაში და იუნგისთვის ეს იყო არქეტიპული თვისება ადამიანის. ანუ ეს ჩადებული ადამიანში, რომელიც ერთი მხრივ შეიძლება იყოს პოზიტიური, ანუ როგორც მომავლის იმედი, როგორც აი პოტენციის მქონე და ასე შემდეგ, და მეორე ეს არის აბსოლუტური ესეთი უარყოფითი, რომელიც არის
ქაოსი, იმიტომ რომ სულ უნდა იყოს ვინმე, ვინც შენ იზრუნებს.
იზრუნებს შენზე, რასაკვირველია.
და არ უნდა თვითონ იზრუნოს სხვაზე. აი აქ იწყება მთავარი პრობლემა.
და აი ჩვენი საზოგადოებაც, ხო, აი გარემოს თუ დააკვირდები ყოველთვის, ჩვენ ძალიან უარყოფითად ვახასიათებთ, ხო? ყოველთვის ეს არის ვიღაცის ბრალი, რომ აი მე ვარ გენიოსი, მე ვარ ნიჭიერი და მაგრამ
ნუ
ხო, ხელს მიშლი. და აი ამას დაემატა კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ქართული ფასეულობები, ეს რაღაცა არ ვიცი, მე პირადად მე ვიცი ფასეულობები, რომელიც არის ზოგადსაკაცობრიო, ხო? ეხლა ქართული ფასეულობები ალბათ ძალიან უცნაური რაღაცაა, ხო? და ესეც მე ვფიქრობ, რომ იგივე ოპერიდან არის, იმიტომ რომ აი ეს არის ეს რაღაც იცი როგორი, აი ადამიანის მოთხოვნილება, თქვა, მოაწონოს თავი კიდევ სხვა ადამიანს, ხო, მოაწონოს თავი და იყოს წყნარად, არა იყოს თავის თავზე არანაირი პასუხისგებლობა.
ხათაშორის სუფთა რო თქვი შენ, ესეც დამკვიდრებულია საქართველოს გარეცემის დასაწყისში, თქვი ალალი ბავშვი სუფთა და მოითხოვენ, რომ პოლიტიკაში მოვიდეს ალალი და ბავშვით.
Ну, იცი რა არის, ჩვენი საზოგადოება საერთოდ ხო მიდრეკილია იმ ჰიპერბოლიზებისადმი, მიდრეკილია ამის მიმართ და მე ვფიქრობ, რომ ამის მიზეზი არის აი წარსულის გაიდეალება,
იმიტომ რომ და ის რა ჩვენ თქვი, რომ არის ესეთი სახე, მისი რა ქვია, მარადიული ქალწულის.
მარადიული ქალწულის და აი ეს აი გაიდეა ესეთი საბოლოო ჯამში ჩვენ ხო ძალიან ესეთი იდეალისტი ხალხი ვართ, ხო? ამიტომ თქვათ იგივე ახალგაზრდებში აი ეს მემარცხენეობა ძალიან პოპულარულია ახლა, იმიტომ რომ ესეც რაღაცა ძალიან ახლოს არის იდეალისტთან და რომანტიკასთან, ხო? და ნუ ქალის როლი სხვათაშორის თესოფლიოში ესა მე შემიძლია
მემარცხენე უნდა იყოს, აბარა უნდა იყოს,
აუცილებლად. აი თქვათ იგივე აფრიკელ ამერიკელებში, ხო? თუ აი იგივე აი სიმღერებს თუ დააკვირდები, რასაც ვღებთ, აი მაგალითად ტუპაკს მთელი სიმღერები აქვს მიცმული დედაზე, ხო? იმათთვისაც დედა იყო რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, თქვათ აფრიკულ ამერიკულ თანამედროვე კულტურაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა. და ნუ შემდეგ შეიძლება ეს იმის ბრალია რომ თქვა აი რეპრესირებულ ჯგუფებში და რეპრესირებულ ხალხში აი დედასთან ასოცირდება რაღაც გადარჩენის მომენტი ასოცირდება დედასთან ასოცირდება აი დაცულობის შემზნება და აქედან გამომდინარე აი ისეთ ქვეყნებში თქვა ისეთ
ქვეყნებში
ქვეყანაში სადაც ჩვენთან ნუ ხა ქალი ისეთი ხო თქვა ქრისტიანობის შემომდენი ქალი იყო ჩვენ მეფეები ქალები ყავდა ხო ნუ ხა რაღაც ხო არსებობს დადებითი რომელიც ფაქტის დონეზე შეგვიძლია მივიღოთ და ეს შეიძლება არ გადავაქციოთ რაღაც მომავლის რაღაც იდეოლოგიათ მაგრამ ნუ ეს შეგვიძლია ვახსენოთ ხო
ამბობს არტ მენეჯერი მაგდა გურული რომელსაც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარია მომასპინძლა წითელ ზონაში ამ ყოველგვარული პროგრამის სატელევიზიო ვრცელი ვერსია პარასკევს 18 თებერვალს გავა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემას დროა დათემშვიდობოდ გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის 8:00 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება დიდი მადლობა მოსმენისთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება